Вы на хвалях Радио Свабода, і далей з вами у студыі Сергей Навумчык. І зараз у нашым эфіры залатога архіву Радіо Свабода. Жывая мова Юрася Бушлякова.
Жывая мова. Припомним розницу у значениях дзеясловаў «открыць» и «адчыніць», поговорим про некоторые типовые белорусские конструкции с часовым значением, вернемся до частых помылок при уживании ступеню параўнання приметников. Найближайшими хвилинами у нас так само про тое, як подкреслить умове, что Беларусь – самостойная держава. Заставайтесь с нами. Почну с вядомых кожному словаў. Открыть и отчинить, закрыть и зачинить. Эти дзеясловы мы уживаем у литературной мове неадвольно, зважаем на значенні. Завжды отчиняют и зачиняют в окна, дзверы, скрыни, иначе кажучи, усё, до чего можно дать беспосередний доступ, або его перакрыть. Апавядаючы про тое, что знойдено у выніку пошукаў, або про тое, что сталося вядомым, хоть долго утойвалася, скарыстаем дзеяслов «открыть». Открыть родовище, открыть Америку, открыть таямніцу. Открываем таксама сход, паседжанне, абвяшчаем про его початок. У гэтым выпадку, дарэчы, словы «пачаць» и «распачаць». З'езд таким чином можем не только открыть, але и распачаць. Калі размова ідзе про организаванне, стварэнне якой структуры, або наадварот про спыненне яе дзейнасці, часцей ўжываюцца дзеясловы «открыць» и «закрыць», «открыць студыю», «закрыць фабрику». Тут, правда, магчыма і пара «адчыніць», «зачыніць». Усё болей сёння такога пераноснага ўжывання. Гавораць, што адчынілі фірму або школу, зачынілі партыю або газету. Важна памятаць, што далёка не заўсёды мы абыходзімся адкрыццём-закрыццём і адчыненнем-зачыненнем. Кніжку, шытак можна разгарнуць і загарнуць. Парасон таксама разгарнуць, а пасля ўжо згарнуць або скласці. Вочы можем заплюшчыць, а затым расплюшчыць. Твар стараемся затуліць ад ветру, але адтуляем яго на сонца. Рот не адно раскрываем, таксама і разяўляем. Апошні дзеяслоў, праўда, гутарковага характару. Памятаем пра адценні кожнага слова. Скажам па-беларуску: адчыніць фортку, адкрыць карысныя выкапні, школу адкрыць або адчыніць, дыскусію распачаць, книжку разгарнуть, расплющить в очи. Раз-пораз неправильно уживают у нас приметники у формах высшейшей и наивысшейшей ступени упоравнання. То говорить, что правда дорожей за все, что батьки мудрей. То, припоминаючи чемпионов, называют их просто лепшими або мацнейшими. То оповедают про богатейшую спадщину и цудовнейшие творы. У першых дзвюх ілюстрацыях на месцы прыметніка бачым прыслоўе «даражэй, мудрэй». Такія формы, дарэчы, калі можам падставіць пытанне «як». Напрыклад, клубніцы каштуюць сёння «як», «даражэй». Калегі зрабілі «як», «мудрэй». Пры назоўніку тым часам мае стаяць прыметнік. Праўда, бацькі «якія», «даражэйшыя», «мудрэйшыя». Скажам, правільна ўжываючы вышэйшую ступень параўнання – «Сябра хутчэйший за мяне, але я смялейший за яго». Для дзіцяці бацькі не просто мудрейшие, разумнейшие, чым ён. Яны, звычайна, і наймудрейшие, і найразумнейшие. Вось жа, як маем перадаць найбольш высокую меру прыкметы, заўжды выкарыстоўваем найвышэйшую ступень параўнання. Конкурс на самую лепшую, самалепшую або найлепшую песню году. Тытул наймацнейшага, самага моцнага ў свеце. Завтра у найбліжэйшыя, самаблізкія суткі. Называючы не найбольшую, а проста вялікую меру прыкметы, нельга калькаваць расійскіх формаў. Па-беларуску не багацейшая, а вельмі ці дужа надта надзвычай багатая спадчына. Не вастрэйшы, а надзвычай вельмі востры момант. Не чыстейшая, а вельмі чыстая або проста чысцюткая вада. Беларуская мова мае сваю сістэму формаў. Стараемся яе не разбураць. Скажам дакладна, ён вышэйшы за сябра. Другі выступ быў цікавейшы за першы, але трэці быў найцікавейшы. прогноз на самые близкие або найближайшие сутки.
На хвалях Радио Свобода передача «Живая мова». Нагадаем, «Живая мова» с понеделка до пятницы гучит у нашем ранішнім эфире. У суботу выходит выниковый выпуск передачи. На чарзе сегодня еще две мовные темы. При микрофоне знов автор выпуску Юрась Бушляков.
Теперь крыху про синтекс, конкретней про некоторые типовые белорусские конструкции с часовым значением. Помыляются, коли пишут, что крама не працуе по выходных днях, а сябры сустракаются по святах. По выходных, по святах, значит по-белоруску «пасля их». При назывании часу, тягом якого нечто отбывается, треба уживать або приназовник «у», або конструкцию «на агул» без приназовника. Говорим правильно. Газета выходит у четвер, або иначе четвергами. Автобус приезжая авторками и субботами, типа иншему у авторки и субботы. Конструкция выражать час, у якой назовник стоит у форме творного склону, вельми частая у нашей мове. Кожный скажет: не бачуся тыднями, потелефоную днями, прийду другим разом, або иншим часом. Типовые для белорусской мовы и часовые конструкции с назовником у родным склоне. Минулая ночи, погодного дня, наступного году. Побач с злучениями чергового разу и черговым разом можем натурально сказать и просто «черговый раз». Черговый раз звернулися с просьбою. Маем перший раз, черговый раз, апошний раз. Обыходимся в этих выпадках без приназовника. Называючи час по-белоруску, скажем ти напишем. Наша нива выходит у пятницы. У лазню ходим четвергами. Черговый раз, черговым разом або чергового разу досконалим свою мову. И нарешті апошняя тема на сёння. У советскую пару усё агульнобеларускае призвычаіліся у нас называть республиканским. Показывали тем самым, что оно дочинное только до одной из республик СССР, не всесоюзное. Немає не будет того союзу, застается, однако, инерция называния. До сегодня чуем про республиканские фонды, форумы и страйки. Немаем при таким уживании на думцы ни республики, як формы державного керования, ни республиканцев, як прихильников республики. Просто говорим про тое, что створено, дея або отбывается у межах краины, державы. Вот же потребные тут иншие слова. Раз деятельность фонду охопливая всю Беларусь, значит, и он усебелорусский або национальный. Коли форум агульный для нации, избирая посланцов с усяе краины, и он агульно-национальный. Так само и про страйк. Як долучаются до его скрозь Украине, и он усебелорусский, агульно-национальный, або просто агульный. У свою чергу, скажем, продукция, створенная в Беларуси, айчинная. Приметник республиканский, до речи, коли характеризуем форму керования, например, республиканский лад або республиканский урад. Нам варто показывать у своей мове, что Беларусь – самостойная краина, держава. Зробим это, кажучи, национальный лицей, агульно-национальный конкурс, усебелорусский страйк, айчинная господарка.
Прогучав черговый выпуск передачи «Живая мова», які подрихтовал Юрась Бушляков.
І ще у нашому ефірі фрагменти з книги Юрася Бушлякова «Живая мова», яка вийшла у серії «Бібліотека Свободи. 21 століття». Читає Алена Тиханович.
Часом мешаются у сучасном литературном ужитку два однокоренёвые, але розные значением назовники – склеп и склепенне. Перший поверх, пиша автор историчной монографии, займали зброёвня, сядлярня, жилье обслуги, кладовка. Нижей были склепенни. Автор, видовочно, мел на думцы подземные помешканни, склепы, але написал про склепенни. Крыніцы аўтэнтычнай беларускай мовы скляпення ў значэнні склепу, падзямелля, лёху не фіксуюць. По-беларуску скляпенне – гэта дугападобнае перакрыццё, канструкцыя, якая злучае стены, апоры будовы. Скляпенні бываюць драўляныя і цагляныя, каменныя, бетонныя, жалезабетонныя, высокія і нізкія. Скляпенні ў печы, склепе, бажніцы. Нізкае скляпенне ў пограбе далі, згінацца трэба. Такую ілюстрацыю да назоўніка скляпення падае ў сваім слоўніку беларускай мовы Іван Насовіч. Ужываецца скляпенне і ў пераносным сэнсе, як небасхіл. «Люблю я скляпенне зор», чытаем у паэзіі Алеся Гаруна. У дыялектнай мове скляпенне вядомае таксама ў значэнні верхняй часткі ротавай поласці – паднябення. Варта заставацца пры традыцыйных значэннях скляпення. Памятайма, крывалінейнае пакрыццё будовы называецца скляпеннем, падземнае памяшканне – склепам, падвалам, сутарэннем, лёхам. Гаворым па-беларуску, напрыклад, пра нізкае скляпенне сутарэння падвалу або пра велічнае, узнёслае ў неба скляпенне храму. Як больш натуральна па-беларуску – цыгарэту, люльку курыць ці паліць? Відавочна, і ў нашай народна-дыялектнай, і ў літаратурнай мове ў гэтым выпадку часцейшае, звычнейшае, даўняе з індаеўрапейскім коранем слова «курыць». Гаспадар, пад'еўшы, не спяшаючыся, закурыў люльку, сказаў цану, катора панічу проці гарадскіх паказалася зусім малой. Чытаем у абразку «Каруся Каганца». Пакуль курылі, грэліся, жартавалі, буран заціх, спыніўся. Гэта ўжо сказ з успамінаў Уладзіміра Дубоўкі. Шматзначны дзеяслоў «паліць» у значэнні «курыць» пачаў ужывацца ў беларускай мове на ўзор польскага «паліч». У сучасным маўленні такое ўжыванне даволі частае, прычым сёй-той з карыстальнікаў мовы шчыра думае, што якраз так лепей па-беларуску. Вядома, так можна гаварыць па-беларуску, але няма ніякай патрэбы высцерагацца традыцыйнага беларускага слова «курыць». Курыць цыгарэту, цыгарку, люльку курыць. Той, хто курыць – курэц. Сыноніма «курцу», дзе слова «паліць» у агульнаўжывальнай мове няма. А гэта таксама сведчанне большай традыцыйнасці ўжывання ў разгляданым значэнні слова «курыць». Ад курца ёсць і прыметнік «курэцкі». Кончыў дзед сваё снеданне, чытаем у коласа, і дастаў курэцкія прылады. Паядзе добра і закурыць. І пры канцы яшчэ жменя сынонімаў. Пра курцоў, якія кураць, можам часам сказаць эмацыйна і з ацэнкаю, што цыгарэты яны смаляць, смокчуць, дымяць, люльку пацягваюць, смокчуць, папыхваюць ёю. Якое значэнне мае дзеяслоў «пазбавіцца»? Напомніць пра гэтае слова варта. Той-сёй з нас лічыць беларускае «пазбавіцца» тоесным расійскаму «лішыцца». У маладыя гады ён пазбавіўся бацькоў. На такі сказ давялося натыкнуцца ў мастацкім тэксце. Як разумець гэта па-беларуску? Дзеяслоў «пазбавіцца» уводзіць у гэтым выпадку узман. Па-беларуску «пазбавіцца» значыць вызваліцца ад некага або нечага, зрабіць так, каб непатрэбнае, непажаданае нас не абцяжарвала. Мы пазбаўляемся некага або нечага з уласнай ініцыятывы, волі, прыклаўшы свае сілы і намаганні. «Проста я пазбавіўся страху і адчуваю сябе вольным чалавекам», гаворыць у інтэрв'ю колішні дэпутат, палітычны актывіст Валерый Шчукін. «Мы самі пазбаўляем сябе, тым самым мы пазбаўляемся. Калі ж нас пазбаўляюць, мы страчваем, трацім нешта або некага, без нечага ці некага застаемся». Калі чалавека пазбавілі волі, у выніку, кажучы па-беларуску, ён страціў волю, застаўся без волі. Калега-журналіст напісаў пра былога кандыдата ў дэпутаты, які пасля выбараў страціў сваю працу. Дзеяслоў «страціў» тут на месцы, бо кандыдат застаўся без працы, не з уласнай волі. Гаворым па-беларуску, што пазбавіліся, напрыклад, нейкага цяжару, гнятлівага страху. Сілы ці бацькоў не пазбаўляемся, іх можна страціць.